8 milionů. Tolik turistů jen v loňském roce přijelo do Prahy. Má ještě centrum metropole co nabídnout i místním a dá se vůbec prozkoumat, aniž by se návštěvník tlačil v davu? Hostem DVTV je Matěj Černý, autor průvodce 111 míst v Praze, která musíte vidět. Dobrý den.
Dobrý den.
Přerůstají turisté Praze přes hlavu?
Já jenom než budem pokračovat, já to upřesnil, já jsem spoluautor. Já jsem to napsal se svojí partnerkou Marií Peřinovou.
Tak to vás ctí tohle upřesnění.
Takže, a která je autorkou půlky textů, takže to nejsem čistě sám autorem.
A budete ale odpovídat dnes zase?
Budu odpovídat i za nás oba částečně. Otázka zněla, přerůstají turisté Praženou přes hlavu? No, na Praze 1 si myslím, že určitě. Byť, ale já z Prahy 1 nejsem, takže ty zkušenosti jsou v zásadě, co já mám zprostředkované od svojí sestry, která bydlí ve Štěpánské ulici. A v podstatě já jako do centra Prahy chodím minimálně a Karlovou ulicí jsem naposledy prošel někdy v roce 2016, právě když jsme připravovali vydání té knihy. A v zásadě to byl jako tak otřesný zážitek, že už si myslím, že se tam dlouho nepodívám, když nebudu
Jinými slovy, mezi těch 111 míst, které doporučujete, se nedostala?
Ne, nedostala.
Tohle jsou fotografie z Královské cesty od Prašné brány na Hrad. Kdy jste si ji naposledy tedy prošel?
No, když jsem to říkal.
To je celou... úplně včetně Karlova mostu, jste tam vůbec od té doby nebyl?
Myslím si, že ne.
Ani třeba ve 4 hodiny ráno, jsem na Hradě.
Ne. Byl jsem na Hradě s dětma někdy v zimě, což se dá, byť jsou tam ty šílený checkpointy, který tam naštěstí v zimě, jako tam nebyla žádná fronta. A byl jsem na Staroměstském náměstí, ale Karlovkou jsem nešel.
A jak byste tohle vysvětlil turistovi, který by tam z poměrně logických důvodů jít chtěl, že tam jít nemá?
No, že ten zážitek není úplně autentický, že když procházíte Karlovou ulicí, tak vlastně z Prahy jako takové nevidíte nic.
Teď mám na mysli ten samotný Karlov most, který by někoho mohl mrzet, že by ho
jo, no tak samotný Karlov most, tak ať tam jde ráno. A tam jde ráno v 6 hodin, že? Protože nebo večer, nebo v zimě. Ale to se v podstatě týká všech jako turisticky exponovaných míst na světě. Že když pojedete do Florencie a nepřijede tam 7 hodin ráno, tak vás taky čeká zážitek sestávající z koukání se na záda jiných turistů, kteří jdou před vámi.
Tak člověku se na těch nejturističtějších trasách naskytnou i tyhle pohledy, mám na mysli suvenýry. Kdo je u nás vyrábí? Jak velký je to biznis?
To vůbec nemám tušení. To vůbec netuším.
Je vlastně jde o to, že tady vlastně se koukáme tedy na matriošky, zatímco třeba nebo na alkohol, to je běžný sortiment v těch českých turist shopech nebo v suvenýrech. Jsou jiná města na světě, jako třeba Tel Aviv, kde se prostě prodávají, dejme tomu, kipy nebo jiné předměty, které jsou skutečně lokálního rázu pro tu zem nebo pro to město. V New Yorku známe trička, kšiltovky, Oscary a tak dále. Tak kdo může za to, co se prodává v Čechách a že to občas tak úplně český sortiment není?
No, já začnu ze široka. No, obecně kdo může za to, že ty nejexponovanější turistické trasy takhle vypadají. Ty domy jsou většinou soukromé. A to, co se v nich prodává, částečně samozřejmě může město nějak ovlivnit, ale částečně nemůže. A čím to, že ten soukromý majitel tam povolí prodej matrošek a povolí tam třeba, a to ještě, to jsme měli na to jako celkem čas si zvyknout, že za těch 30 let od revoluce ty matrošky jsou v podstatě stálice. To už se de facto stalo českým artiklem, ale bohužel. Ale pro ty turisty. Ale proč tam jsou třeba masáže, tajské masáže jako takovými těmi rybičkami.
Tak ty se ale neprodávají jako suvenýr.
Ty se neprodávají, ale jako je to součást toho problému, že? Je to součást problému, že tam je něco, co tam vlastně z podstaty by být nemělo. Je to něco, co jsem přišlo od někde úplně odinut a vlastně pokud turista přijede do Prahy a chce kvůli tomu, aby zažil nějaký autentický zážitek, tak a vidět něco, co je jakože českého, tak spíš vidí něco, co je buď z Ruska nebo z Tajska.
Rozumím tomu správně, že vy nevíte, kdo vlastně určuje to, jak vkusný, nevkusný, nebo prostě jaký sortiment tady to je.
No, já si myslím, že to jsou jednak majitelé domů, že, kteří místo toho, aby si řekli, dobrý, já tam nechci tam prodejnu matrošek a chci tam mít, já nevím, galerii nebo prodejnu dřevěný hraček prostě. A zároveň nevím, jestli vlastně tohle vůbec může určovat město, asi ne, to město má má pravomoci, co se týče uliční řady, že jo, ale za to, co je za, vlastně za výlohou, za to už asi bohužel jako nemůže, i kdyby chtělo. Hmm.
Na Hradě čekají turisty, ale aby to bylo fér, tak i Pražany, dlouhé fronty na bezpečnostní kontrolu. Je tohle něco, co je skutečně může odradit? Co jim vadí? Když jsou na to vlastně zvyklí z jiných světových metropolí?
No, Pražany rozhodně.
Pražany,
Pražany rozhodně, za turisty mluvit nemůžu. Asi, asi je to odradit může. Když si vezmete, když třeba někdo jede do Londýna a chce do muzea Madame Tissot, tak ví, že tam budou fronty a ty lidi to zvažují, jestli tam mají, nemají tam jít, protože vědí, jako, že tohle je součást toho v uvozovkách zážitku. A tohle je samozřejmě naprosto zbytečný.
To je váš názor.
Ano, pochopitelně.
Vy jste si postěžoval, že se z řady míst v Praze vytratila autenticita, tak se ptám, jak se vlastně dá ta autenticita podle vás zachovat na místech, kde probíhá masový turismus?
Tak já jsem to v podstatě nedopověděl. Ono je to, když jsem říkal, že začnu ze široka, tak ono je to daný tím, že tady vlastně díky, nebo kvůli komunismu byla přerušená nějaká linie prostě a to bohužel se týká i estetiky a vkusu. Takže jedna věc je, že prostě ty města do toho, vlastně Češi do toho musí dorůst, musí ty lidi znovu získat vztah ke svému majetku, kterým byl sebrán. Takže to si myslím, že je jedna věc. A druhá věc, co se jako doporučení turisty týče, aby získal prostě nějaký autentický zážitek, tak je jednoduché, a to je uhnout z hlavní trasy. A to si myslím, že platí kdekoliv na světě. Že stačí zahnout, jít pár metrů jinam, nejít podle průvodce, kouknout se, když mě zaujme nějaká ulička, zabočit a rázem často můžete mít autentičtější
zážitek.
Ale když
to vezmu tady z té druhé stránky, tak pak, když bychom chtěli, aby staroměstské náměstí vypadalo co nejautentičtěji, tak tou cestou podle vás je mít k němu jako my Pražané a naši zástupci větší vztah, jestli tomu správně rozumím?
Záleží
z toho, co mi to říkáte?
No, zrovna já jsem mluvil o jednotlivých domech a prodejnách, takže jako v globálu, co se týče třeba staroměstského náměstí, asi jo, ale tam si myslím, že ta situace třeba není tak hrozná, nebo aspoň po té, co se třeba se změnil sortiment vánočních trhů. Čo, asi před, já nevím, třemi lety. A vlastně už to stačí a už to vypadá trošku jinak. Takže ono stačí asi, jako, popravdě řečeno, nějaký asi jednoduchý návod jako není. Ono to také souvisí s množstvím těch lidí. V momentě, kdy mám prostě na relativně malé území, přijedou statisíce a miliony lidí, tak jako z podstaty a z logiky věci se ten lokální, autentický náboj prostě musí někam ztratit, protože prostě turisté ho nevidíte.
Kde to podle vás vypadá nejhůř, když říkáte, že staroměstské náměstí se zlepšilo?
No, mě nejvíc šokovala ta Karlovka. Já si myslím, že nejhorší je to v Karlově ulici.
Pro anketu Respektu jste loni napsal, cituji, je zajímavé jezdit tam, kde se podařilo úspěšně skloubit turistickou atraktivitu s místním životem, zkrátka města, v nichž to žije přes den i večer a kde náměstí slouží primárně potřebám jejich obyvatel. Proč se tohle v Praze skloubit nepovedlo? Nebo povedlo?
Ne, to se jako na Praze 1 se to ve velké části nepovedlo. A poprvé, že pokud se bavíme o problémech turistů a Prahy, tak mám především na mysli Prahu 1. Jo, Karlína se týká jiné problémy, Smíchova se týkají jiné problémy, ale vlastně, když si stěžují Pražané na turisty, tak v podstatě jako je to velmi malé území. A proč se to nepovedlo, nevím. Já si myslím, že to je mnohem jednodušší dělat v Litomyšli, která je relativně malá. A vlastně ty rozhodnutí těch lokálních autorit mají asi jako o trošku větší dopad, než dělá to v Praze, která je obrovská. A navíc ten tlak těch turistů je tady mnohem větší. To je daný tím počtem. Mm-hmm.
Jak by vypadalo takové autentické Václavské náměstí?
Ježišmarja.
to je místo, které z pohledu mnoha lidí je na tom tady nejhůř.
Jo. Já si nemyslím, že by na tom bylo nejhůř. To je prostě městský bulvár.
A co si o něm jeho současné třeba večerní podobě myslí turisté v kontextu?
No tak já to se musíte zeptat nějakého turisty, že? Já nejsem turista.
Tak vy pro ně píšete
průvodce. A v podstatě, no to jo, ale, ale já se snažím zavíst na místa, které nejsou právě exponovaný turisticky. To je podstata toho průvodce. A tak já jsem, já pojďme nepíšu průvodce, já jsem o něj napsal jednoho průvodce a tím to zatím skončilo. Takže jako já s Václavským náměstím jednak taky už poměrně dlouho nebyl, to je popravdě řečeno, ale v podstatě, když tam jdu, tak jako s tím, to mě tak nešokuje. Jo, protože to je prostě městský bulvár, kam patří velký obchody.
Napadá vás jiné světové hlavní náměstí jakéhokoliv města, v jehož bočních uličkách probíhá drogový a sexuální biznis v tomto rozměru?
Nenapadá, ale...
Právě.
No, tak co dělat, že jo? Tak to je potom v záležitosti nějakého vymáhání práva. Ten drogový a sexuální biznis legální.
To už je asi jiné téma.
No, tak jako jste se ptala na to, co s tím, že jo?
Vlastně mě zajímalo, jestli to z pohledu těch turistů je vnímáno jako mezinárodní ostuda, nebo z pohledu vás jako Pražana, ale...
No, z pohledu mě jako Pražana samozřejmě ano. Z pohledu turistů záleží, o jakém typu turistů se bavíme. Spousta lidí, co si budeme povídat do té Prahy, jezdí kvůli tomu, že tam právě tyhle ty možnosti jsou. Jsou skupinky mladých z tech parties, jdou do Dlouhé, tam se strašně opijí prostě a pak si zajdou do kabaretu Darling. Že?
Takže, ale pro ně jste toho průvodce nepsal?
No já si myslím, že opravdu jako ty asi nejezdí s průvodcem.
Takže pro koho je?
A ten je částečně pro Pražany a je to pro lidi, kteří o tom městě chtějí vidět víc a vlastně chtějí vidět i něco mimo ty turistické trasy. Často se říká, že vlastně celá tato řada je koncipovaná tak, jako aby člověk, když jede do Říma nebo do Prahy, tak první 3 dny může chodit s nějakým jako standardnějším průvodcem typu Lonely Planet nebo Everyman's Guide a zbylé třeba 2-3 dny si vezme 111 míst a najde si tam, co ho plus minus zajímá a tam se vydá.
A ta kniha je z roku 2017, pokud se nepletu.
No, nebo 16 možná.
Vy jste ji v 2016 asi psal, 17 myslím vyšlo.
No, psali.
Ano. Kolik z těch 111 míst už tedy zaplavili turisté mezi tím?
Tak to netuším. Jediný co, protože člověk jako tam nedělá si statistiku, ale co mě zaujalo, je to, že my jsme tam třeba psali o Lanovce na Smíchově, k hotelu NA Hotel, či toho hotel Mavenpik, která mě se vždycky strašně líbila. A poprvé, co tak nějak vyšlo, tak se mnou udělala rozhovor Česká televize a ta sešná redaktor, co se přesně na tom postavila tu reportáž. A na základě toho pak jsem o 2 roky později čet v Mladé frontě, jak se častý cíl Pražanů se bude rekonstruovat. A myslím si, že o té Lanovce téměř nikdo nevěděl, takže spíš takhle jako to může. Já si nemyslím, nebo když se člověk koukne na různé blogy jako Spotted by Locals a tak, tak se tam často ta Lanovka objevuje a nevím, jestli ten tam třeba objevovala jako bez nás, ale myslím si, že to jako nevytváří, nebo aspoň doufám, že to nevytváří problém, že jsem jako nezaslechl jsem, že by hotel Mavenpik nebo hotel NH Hotel musel nějak omezit vstup do té Lanovky. Kvůli tomu, že by tam byly nějaké návaly lidí. Přece jenom těch lidí, kteří jako mají zájem o tato místa, není většina.
Čili ta masa se stále pohybuje zejména na Praze 1. Mají jim to tamní Pražané, tedy Pražané z Prahy 1 za zlé? Nenávidí turisty?
Zase mluvím zprostředkovaně, já tam odtamtud nejsem. Já bych nepoužil takhle silná slova, nenávidí. To si myslím, že zase jako lidi, kteří žijí ve městě, obecně, tak každý to místo, kde žijete, má nějaké plusy a mínusy.
Tak se vlastně ptám, jestli se dneska vůbec v centru Prahy dá žít, když si někdo zakládá, dejme tomu třeba na nočním klidu.
No, jako hůř, že jo, samozřejmě. Když si zakládá na nočním klidu, nebo záleží kde, můžete mít krásný byt do dvora, někam do vnitrobloku a můžete mít klid i v legerce. Ale nemusíte. Že můžete ho mít taky přímo na Hlavní nebo ve Štěpánské ulici, když bydlíte naproti Irskému baru, no tak to asi moc klid mít nebudete. Ale s tím je jako nutné počítat, že? Ale samozřejmě ty turisti jsou obtěžující pro ty lidi. Jako standardní obyvatel města se snaží dostat z bodu A do bodu B a co nejrychlejší cestou. Když potkává turisty, tak potkává vlastně úplně jiný druh homo sapiens. Že? Potkává lidi, kteří se nekoukají takhle, ale koukají se většinou jako někam nad vás, takže vás nevidí, když někam jdete. A navíc se i pohybují nestandardním způsobem. Jo, dělají, ty lidi dělají úkroky stranou, protože náhodou mě to zaujme. Takže to jako z podstaty věci, když se potkávají jako tyhle dva druhy, tak to jako vytváří problémy. Ale myslím si, že zase benefitem toho, když jdete v centru, je, že to máte primárně jako vody však stejně daleko, že jste v centru, tak rozumný člověk, samozřejmě některé věci na těch turistech štvou, jako je štvali segve, co se vůbec nedivím. A je strašně dobře, že je zakázali a poslali do okrajových částí města, třeba k nám na Smíchov, aspoň se ten turismus jako trošku diverzifikuje, že aspoň se ty lidi roztáhnou, což je takový vedlejší produkt tohohle zákazu.
Podle vás na čase uvažovat o nějaké další formě regulace, tak jak to funguje v jiných evropských městech, například, že by se právě u vstupu do Karlova mostu třeba nainstalovali turnikety?
No to je strašná představa, že samozřejmě. Protože když o tom takhle mluví, tak mě se vybaví turnikety u vstupu na Pražský hrad. Ale co možná by stálo za to prostě udělat nějakou regulaci Airbnb.
Protože o čem se mluví?
O čem se mluví, ale zatím se o tom jenom mluví. A je otázka, proč to už není. Protože to mám takový dojem, že to nejde řešit vyhláškou městskou, že se na to musí jít zákon. A otázka je vlastně, že vlastně Airbnb, ano, trápí jako velmi malé území České republiky. Airbnb netrápí Olomouc, ani Ostravu, ani Brno. To trápí opravdu Prahu jedna.
Možná je to otázka času.
Možná, ale nemyslím si teda popravdě řečeno. A není problém s lidmi, kteří mají byt a jeden a pronajímají, ale spíše problém s firmami, které skupují byty a dělají z toho vlastně si ten velký biznis, jo? Protože to pak vede k vylidňování těch měst, prostě k těch center a v podstatě se tím i ruinuje ten turistický potenciál, jo? Protože v momentě, kdy to město se stane jenom prázdnou skořápkou architektonickou, tak ztratí vlastně i to, proč tam ty lidi jezdí, pokud tam ten nejezdí jenom ožrat, což je jako princip spousta bohužel českých turistů. Stejně jako do Amsterdamu, tam mimochodem.
Kam byste vzal návštěvu ze zahraničí, která přijede do Prahy, chce jí vidět a nechce se mačkat s ostatními turisty? Co by bylo to první místo?
První místo bych chtěl asi na Nový svět. A nejde o to, jde o to kdy taky. Že jde o to, jestli když přijedou večer, tak je klidně jako v 10 hodin už Karlův most jako docela jde. Myslím teda, abych někdo nebyl zklamaný. Ale v zimě v podstatě jako ten nával těch turistů zdaleka není tak intenzivní jako teďka, jako v letních měsících. No, ale to záleží, co by to také bylo za lidi, že jo? Pokud bych chtěl vidět moderní architekturu, pokud by je třeba zajímala komunistická minulost, tak třeba Hotel International, že jo?
Takže Nový zajímavý svět, který je 2 minuty od Pražského hradu, jo. Takže k tomu Pražskému hradu byste možná
Karlovnickou ještě došli. My tam došli, pak bychom neprošli těma turniketama a pak bychom třeba sešli podívat do zavěšeného kafe, nebo bychom sešli na kampu.
Pane Černý, já vám děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.